Ek wil baie graag net 'n bietjie praat oor oor God se liefde. Hoe lief God ons het. Weet jy, as ek dink in dieselfde in my lewe, my evangelie boodskap het begin raak hoe lief ek God moet hê. En nie hoe lief God my het nie. En weet jy, die oomblik as die klem op die mens is, dan is dit alweer 'n gemors. Maar as die klem op God bly, dan is dit oorwinning. En die evangelie is die evangelie van Jesus Christus. Dis nie die evangelie van jou nie. Dis die evangelie van Jesus, of aangaande Jesus. So wanneer ons kom en ons lees die Bybel en ons interpreteer die skrif, dan moet ons dit interpreteer vanuit die konteks van Jesus en wat God probeer sê vir ons deur Jesus Christus. Want dis al woord wat daar is. Gisterand het ek die voorbeeld gebruik, en die hele skrif daar buite kwoteer, As die Bybel sê God is liefde. En die Bybel sê God is die woord. So dan moet die woord 'n woord van liefde wees om die woord van God te wees. Nou vir ons om regtig die skrif te kan verstaan, moet ons eers 'n konsep hê van God as 'n God van liefde. Anders gaan ons nie verstaan wat God vir ons probeer sê nie. Die gisterand sê ek vir die ouens, as ek by my ek hoop nie hierdie voorbeeld gee jou aansluit nie, maar geniet dit maar. As ek by die weg van die huis af is vir 'n maand en ek sit in Tanzanië en ek skryf vir my vrou 'n briefie en ek sê vir haar my bokkie as ek by die huis kom gaan ek jou eet. Dan het dit niks te doen met 'n maaltyd nie. Dit het niks te doen met dieremishandeling nie. Dis liefdestaal wat ek praat. En sê ek pos die brief en die brief raak weg in die pos. En 1500 jaar van nou af kry iemand die brief. Dan gaan hy vir my sê, daar was 'n predikant gewees, wat hier in die vroeë 2000s geleef het. Wat 'n kannibaal was. En as jy daai skrif gaan interpreteer, of daai brief gaan interpreteer, die oorspronklike Afrikaanse woord vreet, beteken om vleis of iets te eet en te verteer in die maag. Die bedoeling kan nie verstaan word as jy nie my en my vrou geken het voor jy die brief gelees het. En is net so met die woord van God. Voor ons hierdie boek lees, moet ons eers besef, God is 'n God van liefde. Dis hoekom die Bybel gesê het, geloof kom deur gehoor en gehoor deur die woord wat gepreek word in Romeine 10. En ek meen ons is predikante hier, ons weet dis wat Romeine 10 sê. Die konteks is die prediking van die woord, 'n ouer 'n woord wat gepreek was. Wat gepreek was, was die boodskap van groot blydskap van hoe goed God vir die mens is, vry van die mens se vermoëns. En wanneer jy daai konsep het, en jy begin die woord lees vanuit daai perspektief, dan begin jy dit wat jy glo raak sien in die woord. Weet jy, as jy nou glo, die blou bulle is nou nie so goeie span nie. Dan kan jy net die blou bulle se foute raak sien. Jy sal geen van daai Karibebekers wat hulle gewen het ooit raak sien nie. Jy kan net sien wat jy glo. Man, my ma het my geleer, jy skree vir blou en klaar. So ek's nou jammer. Ek bly in die Kaap, maar ek skree vir die blou trui. So al wanneer ek vir WP kan skree, as die trui heeltemal blou raak, dan sal ek vir hom begin skree. So, die konsep is dat jy moet eers, jy kan net sien wat jy glo. As jy glo, God is 'n God wat kyk na jou foute, kyk na jou, na reg en verkeerd, en hy sal jou net sien as jy iets reg doen, as jy iets verkeerd doen, dan gaan hy jou straf. As dit jou konsep van God is, gaan jy dit raak sien op elke bladsy in die boek. En dit is wat jou evangelie gaan wees. Maar as jy sien en kan glo dat God 'n God van onvoorwaardelike liefde is, jy kan net sien wat jy glo. En ongelukkig is dit hoe ons die Bybel lees. Ons het 'n sekere konsep van God, waarmee ons groot geword het, wat baie keer 'n verkeerde konsep is. En vanuit daai konsep gaan lees ons 'n skrif, wat ons dan, indien ons daai woord vir sondaars moet preek, is dit nie vir hulle goeie nuus nie. Gisteraand ook gesê dat Jesus was 'n vriend van sondaars. Die Bybel sê baie duidelik in Lukas dat die sondaars het dit hulle gewoonte gemaak om na Jesus toe te gaan na hom te luister. Hy sê nie die bekeerde kerkmense nie. Hy sê die sondaar. In ander woorde, die ou wat steel, die ou wat besig is met hoerery, die ou wat sy vrou verneek, die ou die sondaars, die dronklappe, hulle het dit hulle gewoonte gemaak. Nee, maak iets net jou gewoonte wanneer jy daarvan hou. So die sondaar het nogal daarvan gehou om te gaan luister na die preek van Jesus. Hy het nie aan die slaap geraak in die preek van Jesus nie. Hy het daarvan gehou, dit was hom lekker. En ek dink ons moet weer kom by daai woord wat die sondaar van hou. Dat die sondaar kan geniet en kan sê, ek maak het my gewoonte, ek wil gaan hoor daar, want dit is my goeie nuus. Nou ek kan nou vir jou sê, as jy jou ouse sondes die hele tyd uithaal, dan gaan dit nie sy gewoonte maak om na jou toe te kom en na jou te luister. Hy gaan dit nie doen nie. Aan elkeen van ons is daar ding in ons hart, ons moet glo in God. Nou die mens is geskape om net te glo in iemand wat goed is vir hom. Ons natuur kan nie glo in iemand wat ek glo my op enige manier gaan benadeel nie. Ons kan nie glo en vertrou in iemand wat onwelvoeglik gaan handel teenoor ons nie. Onwelvoeglike handeling is, ek gaan jou arm breek om jou iets te leer. Ek gaan jou kanker gee so dat jy nader kan kom aan my. As ek môre kom en ek vat 'n inspuiting en ek sit 'n virus binne in daai inspuiting en ek spuit dit in my kinders terwyl hulle slaap so are in sodat hulle kan siek word, sodat ek kan kom met 'n geneesmiddel om hulle gesond te maak sodat hulle kan sien hoe goeie pa ek is. Dan sal ons iets fout met my. Maar dis wat ons glo van God. En dan sê ons, vertrou hom. Hoe kan jy iemand vertrou wat so behandel? Jy kan hom nie vertrou nie. Wel, ek kan nie so 'n persoon vertrou nie. Is soos in die huwelik. Dink daaraan dat jy staan voor die kansel en jy sê vir jou vrou, met die huweliksdag sê jy, my belofte aan jou is die volgende. Ek hou van jou soos jy is. Maar my visie is om jou te verander. Dink jy sy gaan met jou trou? Sy gaan nie. As my vrou moet weet, of ek moes weet dat my vrou het my nie lief net soos ek is, en al bly ek soos ek is vir die res van my lewe nie, en sy kan my so aanvaar, sal ek nooit met haar trou nie. Maar die konsep wat ons het van God is, hy is 'n God wat, hy het ons lief, en sy liefde is, hy sal so bietjie uithou met ons, maar ergens gaan haar punt kom, wanneer genoeg nou genoeg is, en dan sit nou alles verby. En dan sê ons, hier is hierdie God, hy smile hier buite op, maar aan die binnenkant van sy hart het hy appeltjie te skil met jou. Maar jy moet maar bly wees in sy teenwoordigheid. En jy moet maar net alles doen wat hy sê, want as jy nie alles doen wat hy sê nie, dan gaan hy, met respek gesê, dik mond raak. Ek wil vir jou sê, niemand van ons kan so 'n persoon vertrou nie, want ons is nie gemaak om so 'n persoon te vertrou nie. Ons is gemaak om iemand te vertrou wat ons onvoorwaardelik lief het. Onvoorwaardelik, met geen voorwaardes nie. Ek en my vrou is 15 jaar gelukkig getroud. En ek kan nou vir jou sê, die sukses van ons huwelik is, ek het haar lief net soos sy is. Ek probeer haar nie verander nie, en sy probeer my nie verander nie. Ek het agtergekom, jy weet, toe ons nou getroud is, sy het vir my gesê, Bertie het nooit vir my gesê, jy is 'n biker toe jy met my getroud geraak het. Ek kon daai tyd net nie 'n bike bekostig. Maar, dis nou agtergekom, ek is eintlik 'n biker. Maar sy het vir my gesê, sy kan nooit in haar lewe op 'n motorfiets nie. En ek het vir haar gesê, wie, ek gaan nooit, kyk, sy het in die staatstheater groot geword in Pretoria. Ek kyk nie ballet nie. En ek kyk nie opera nie, want man kan die man nie net ordentlik sing, dat ek kan hoor wat hy sê nie. Maar hy sal my vind, dat ek hou nou van die opera. En ek hou daarvan om 'n ballet te kyk. As daar ballet op die TV is, ek wil dit kyk. As daar ballet is, ek wil my vrou so toe vat. Dit is in my hart, ek wil dit doen. Want ek hou daarvan. En sy hou daarvan om saam met my te gaan toer op my motorfiets. Maar ek het nooit wel gesê, ek probeer haar verander nie. Maar in die aanvaarding, soos sy is, het ek oor jare gesien, dat wie ek is, in haar begin leef. En wie sy is, in my begin leef. Die fokus was nooit verandering nie. God se visie is nie om jou te verander nie. God se nommer 1 visie is, dat jy kan ontdek hoe lief hy jou het, Nessie is. En daar is nie 'n groter krag wat ons kan bekragtig tot die lewe van God as sy onvoorwaardelike liefde nie. My sussie het 'n ding op die internet geskryf op Facebook. om net 'n bietjie beeld te gee wat ons van God het, wat nie eintlik is hoe hy is nie. Waar hy net, waar sy net God gevat het, en hom in vandag se pa ingesit het, soos ons glo baie keer hy is. Hy sê, papa het my baie lief, hy sal enige iets vir my doen. Hy het vir my 'n mooi rokkie gegee en 'n pop. As ek soet is, kan ek het hou. Papa is regtig wonderlik. Hy gesels en kuier en speel graag met my, veral as ek klaar gebad het, want hy hou nie daarvan as ek vuil is nie. As ek baie mooi vraag gee hy my kos, partykeer moet ek net lank wag, maar dit leer my om die kos te waardeer. Papa sê om versadig te wees is gevaarlik, want dan gaan ek vergeet wie vir my kos gee. Ek was al siek gewees, dan sal papa my dokter toevat en al die medisyne vir my koop. Die kere wat ek stout was, was het my eie skuld dat hy my nie dokter toegevat het nie. Maar dan sou hy 'n koue lapje op my kop sit, dat ek nie te warm word nie. Hy is regtig lief vir my. Papa het selfs vir my 'n nuwe fiets gekoop. Dit staan in die buitekamer. Hy het dit vir my al gewys. Ek kry dit sodra ek sy skoene 10 keer skoon gemaak het. Ek kan nie wag nie, nog net 3 keer, dan sy fiets myne. Hy los my partykeer alleen in die huis. En as ek, hy los my partykeer alleen in die huis, as ek nie genoeg met hom praat nie. Maar ek kom altyd terug, veral as ek dan hard roep. Papa laat my op sy skoot sit, dis so lekker. Dan hou hy my vas en speel met my hare. Ek het nou die dag gesien dat hy my naam in sy hand geskryf het. Ek hou so baie daarvan as papa so is. Maar papa verander partykeer. Maar dit is ter wille van my. Hy hou nie daarvan as ek te veel inkleer nie. Hy sê ek skeep hom af. Gelukkig het hy nou my inkleerboek weggevat. Nou kan ek lekker met hom gesels. Ek weet nie altyd wat om te sê nie, maar dit maak mos nie saak nie. Ek het vir papa gevra, hoekom word hy so? Hy sê dit is omdat ek hom nie lief genoeg het nie, en omdat ek hom nie vertrou nie. Toe maak hy my buite in die warm kar toe, sodat ek kan sien dat hy my wel sal kan kom uithaal en hom vertrou. Ek vertrou hom nou, want hy het my wel kom uithaal. I love you, Daddy. Is dit nie skokkend nie? Die beeld wat ons het van God, as ons het in 'n aardse vader insit, dan is dit 'n monster, wat baie keer hoort in 'n gestig. Imagine, ek vat my vrou, en ons bly in Douglas, dis 43 grade Celsius, ek ry met my kar, ek het die aircon op 16 gestel. En ek sê, van, hoor die klim gauw uit, ek hoor iets by die achterband, kyk net of al by die achterband wel pap is. En as hy uitklim, maak ek die deur toe, en ek sluit hom. En sy staan daar in die 43 grade Celsius. En ek begeef haar, of verlaat haar nie. Ek sit in die kar langs haar. Sy is buite in die son. En eers dan klop sy in die venster, en sê sy, man, maak oop die deur. Dis die snaaks, is warm hier buite. Dan sê ek, nee, ek wil kyk of jy kan vertrou. Dat ek vir jou die deur sal oopmaak. En sal iemand verby kom en vraag nou, nou wat doen jy nou? Dan sê ek nie, ek bou verhouding. Sy het haar woestyn ervaring. Weet wat van gebeur? Die volgende ou wat daar verby ry, gaan sy 'n lift mee kry. Gaan my los. En dis hoekom ons baie keer sukkel in die kerk met mense wat terugval en wegval. Want die natuur van die mens is nie gemaak om te hardloop agter iemand aan wat so optree nie. Ons kan nie. Dis buite ons vermoë. Hoe kan jy iemand vertrou wat jou in 'n tyd sit waar jy weet nie eens hoekom jy daar is nie, maar jy kry maar daar swaar want een of ander iets wil hy jou leer en jy weet nie eens wat dit is nie. En dan een of ander tyd dan laat hy jou weer toe in die kar. As jou velletjie stik en gebrand is, en dan is jy toch so dankbaar, want hy is so goed vir jou, want hy het jou uit die situasie uitgehaal waar hy jou ingesit het, om jou iets te leer. Mense, die Bybel sê, ons het evangeliste, apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Nie swaar tye nie, leraars. Een leraar is daar om ons iets te leer in die woord van God. Die Bybel sê, die Heilige Gees kom leer ons. As swaar tye die leermeester was van die kerk, dan moes Zimbabwe sendeling na Amerika toe gestuur. Waarom Baie keer dan dink ons, God is more interested in my character than my comfort. So why did he then give us a comforter and not a character builder? The Holy Spirit is called a comforter. Hallelujah. Thank you, Jesus. Die Heer het gekom om vir ons vrede te gee. Die woord vertrou, die Engelse woord vertrou is die woord trust, en die Webster's Dictionary sê die volgende, aangaande dit, ek het in Afrikaans vertaal, dit is om jou gedagte te kan rus in die integriteit, vriendskap, regverdigheid, waarheid en gesonde beginsel van iemand anders. So, om te vertrou is om jou gedagte te kan rus in die integriteit van een ander persoon. Wanneer God nie voorgestel kan word as 'n God van absolute integriteit nie, sal jy hom nooit kan vertrou nie. Sal nooit kan nie. Wanneer God nie voorgestel kan word, die een van die betekenis hier, is om jou gedagte te kan rus in die vriendskap van iemand anders. Wanneer jy God nie kan sien as 'n vriend, soos hy homself bekendgestel het in Johannes nie. Hy het gesê, ek noem jou my vriend. So, baie keer dan dink ons maar, jy weet, ons kan nie God ons vriend maak nie. Dis te laat, broer. Hy het jou klaar sy vriend gemaak. Jy gaan hom of sy vriendskap aanvaar of verwerp. Hy het gesê, hy noem ons sy vriende. So, en 'n vriendskap, die woordjie vriend weer, in die Webster's, beteken, somebody that's willing to be good to another person, until that person desires his presence. God is your friend. He's been good to us to the point, and that is when you will see somebody as a friend, when he's good to you to the point that you desire his presence. En hoeveel van ons sien God as hierdie God, dat die hele tyd so goed is vir ons, dat ons nie anders kan, as om sy teenwoordigheid te begeer nie. Want hy is die hele tyd goed. Hy is die hele tyd net goed. Nou hy sê, 'n persoon wat aan God vertrou, het al op die punt gekom, waar hy soveel van die goedheid van God sien, dat sy gedagte rus. Sy gedagte rus in die persoon van God. In die persoon, wie is God werklik? Sy gedagte rus in die persoon van God. Die woordjie, wat hy, die ander woordjie vir waarheid is die Engelse woordjie, amper sê ek nou verkeerde Engelse woord. Hy sê, veracity. Veracity beteken habitual observance of truth. So, om jou gedagte te rus in 'n persoon wat vanuit gewoonte die hele tyd die waarheid aanskou. Nou, wat is die waarheid? Die Bybel sê, Jesus is die waarheid. Wanneer ons in vriendskap met God gaan, is wanneer jou gedagte die hele tyd rus in die feit dat God net Jesus aanskou aangaande jou. Weet jy wat is die waarheid rondom jou sonde? Vra Jesus. Daar is niemand wat so seker weet dat jy vlekkeloos staan voor God as gevolg van die feit dat hy die sonde van die wêreld reeds weggeneem het, 2000 jaar terug, as Jesus Christus homself. Vra Jesus waar hy is vandag, sit aan die regterhand van die Vader, asof hy vir jou sonde betaal het of nie. Dan gaan hy vir jou sê, dis betaal. Maar ons loop die hele tyd in vol skuldig. Maar ek het nog die fout, ek het nog daai fout, ek het nog daai fout. Ek het sê goeie nuus. Dis klaar betaal. Prys die Here. Dis die goeie nuus van groot blydskap wat verkondig is. Kom ons kyk vinnig na Eksodus 34. En dan gaan ons net na 'n paar skrifte kyk waarin hierdie wonderlike karakter van God voorgestel word. As jy Eksodus 33 gaan lees vanaf vers 17, dan sien jy Moses is in die berg. Hy sê in die berg, daar's 'n wolk rondom God, en hy sit binne in die wolk. Nou sê hy vir die Here, Here, kan ek u asseblief, ek wil u heerlikheid aanskou. Ek wil net u heerlikheid aanskou. En baie keer dink mense die heerlikheid van God is die wolk. Nee, Moses was in die wolk, toe sê hy, Here, wys my heerlikheid. So die wolk is nie die heerlikheid nie. Daar's iets anders wat die heerlikheid is. En hy sê, Here, wys my heerlikheid. Dink 'n bietjie aan 'n ou wat dalk 30 dae is hier in 'n wolk. Jy praat met iemand anders. Jy hoor net sy stem is soos die van baie waters, die grond bewe, maar jy kan jou nie sien nie. Nou sê hy, Here, wys my u heerlikheid. En toe sê die Here, ek sal môre vir jou my heerlikheid wys en nou gaan ons nou kyk na die heerlikheid van God. Hy sê ook in die vorige hoofstuk 33 sê hy, ek sal laat my heerlikheid voor jou verbygaan, dan sal ek jou verduidelik wie ek is, laat jy kan verstaan wie ek eintlik is. Nou sê in vers 6, En die Here het by hom verbygegaan en hy, die Here, het uitgeroep: Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou. So hy kom en hy sê: Moses, ek wil vir jou my heerlikheid wys en wanneer ek jou my heerlikheid wys, toe sê hy, dan gaan ek jou verduidelik wat jy eintlik sien. Want imagine Moses nou afgegaan onder toe hy sê: Mense, God is 'n vuur wat brand. Dan gaan hulle nou eers bang wees. Nee, God brand, hy's 'n vuur. Maar wat beteken dit? Waarvoor staan dit? Hy sê, kom ek verduidelik jou wie God werklik is. Hy sê, eerste woord wat hy sê, ek is barmhartig. Die Engelse woord mercy. I am merciful, gracious, long-suffering, abundant in goodness and truth, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity, transgression and sin. Hy sê, ek is 'n barmhartige God. Die woord barmhartigheid beteken om vir iemand beter te behandel as wat hy toekom. So die eerste ding wat God nog gehad het, dat Moses moes weet van hom, is, ek is 'n God wat iemand beter behandel as wat hy toekom. Dis die heel belangrikste eerste ding wat jy moet weet van God. Hy behandel jou beter as die toekom. Die Grieks beteken, die Hebreeus beteken eintlik nog meer, dit beteken dade van kompassie wat vloei vanuit die hart van 'n persoon, wat net die goed sien in iemand anders en hom wil beter behandel as hy toekom. Dis wie God werklik is. Barmhartig genade, genadig beteken invloedryk, om jou te kan beïnvloed, om te kan wees soos hy. Barmhartig genadige God, lankmoedig. Kyk mense, die Bybel sê, Jesus gesê, ek kom gauw, en hy vat nou al 2000 jaar. Nou as hy gauw 2000 jaar is, hoe lang denk jy is hy lankmoedig? Lankmoedig, groot van goedertierenheid. Groot van goedertierenheid, loving kindness, wonderlik, en trou, wat geregtigheid bewaar, wat goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortredinge en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie. Prys die Here.